Азаттык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 7 декабрь сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда İttifak fikası jitakçısı Fevziye Bayramova Tatarstan prezidenti Rüstem Minnikhanovnı siyasetçi olarak beyeleu mümkin tügildi. Siyaset bilgisi hem etnograf Emil Payn 2012 yılga kadar Rusiyadagi milli respublikalarga qurqınış yonamı dep sanay. Fikir bilishu Rusiyada xalqning shoqtiyi jitakçısının öz milleti kişisi bolun tilewin körsetti. Qozanda transport kartası kirtilu bilen yana jamaat transportında beyeler ortaşaq. Topshiruvni so'nggi xabarlar bilan boshlaymiz.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Xeyli kun, hurmatli tinglovchilar, boshda xabarlarning qisqachasi. Wikileaks hujjasi Assange Britaniyada tutqarlandi. Iran kunbotish ellari bilan atom silashuvini davom ettiruv turunda kelishdi. Xitoy Nobel tinchlik bo'lagini topshiruv marosimini tilami. Yevropa birligi Rossiyaning dunyo savdo uyushmasida a'zo bo'luvini yoqli. Bugun 1432 hijriy yilning 1-chi kuni. Hozir shusha ham boshqa voqealar turunda to'liroq aytib. AQShning yashirin diplomatik ma'lumotlarini internetda chiqaruvni davom etgan WikiLeaks internet sahifasi hujjasi Julian Assange Britaniyada tutqarlandi. London politsiyasi bildiruvida aytilgancha, Assange Shvetsiya tarafından chiqarilgan qo'lga olu qarori negizinda tutqarlangan. Shvetsiya hokimiyatlari 39 yoshlik Assange'ni jinsiy kuchlab g'ayiblavi bilan qo'lga olu qarori chiqargan edi. Assange bu g'ayiblavlarni geri qaga. Avstraliya vatandoshi bo'lgan Assange yerli vaqt bilan soat 9:00 London uzagindagi politsiya bo'ligiga o'zi kelgan. Julian Assange bugun birinchi topqirma kamaga chiqarildi. Hakim ana oqcha barabarini erkka chiqaruv taqdimin kiri qoqdi. Assange ikkinchi mahkama tarixi 14 dekabrga qadar kuzatuv ostida qolashaq. Yevropa Birliginin tashqi ishlar uchun javobli vakili Catherine Ashton Iran bilan kunbotish orasida qarshilik tudirgan atom programmi turunda 2 kun davom etgan suylashuvlarni tafsilli ham natijali deb atadi. Ashton shulay uksilashuvlarning g'invar ayozog'ida Istanbulda davom etishagini aytdi. Lekin Iran bosh aradashchisi Said Jalili Istanbulda o'zashaq uchrashuv vaqtida uran boyitu masalasi turunda suylashuv bo'lmayashagin oshig'i deb aytdi. Nobel komitati bildiruvincha Qitoy ham tag'in 18 yil 10 dekabrda Nobel tinchlik bo'ligini topshiruv marosimida qatnashuvdan bosh tortdi. Bu yil tinchlik bo'ligini Qitoy oppozitsiya siyosatchilaridan yozuvchi Liu Jiabo layiq ko'rilgan edi. Komitet bildiruvincha Afg'oniston, Pokiston, Rossiya, Serbiya ham Ukraina vakillari turli sabablar orqasida tantanaga qatnashmayashagini bildirgan. Pekinda Qitoy tashqi ishlar ministri sushisi Jian Yu Qitoy dissidenti Liuga tinchlik bo'ligini topshiruv tarafdorlarini Klaun partiyasi uzdiruvda aybladi. Nobel komiteti rasmiylari bildiruvincha Qitoy qaybir diplomatlarni bu marosimga qatnashishdan voz kechiruv uchun oldin ko'rilmagan choralar olib boradi. Yevropa Birligi Rossiyaning dunyo savdo uyushmasini a'zoligini yoqli. Birlik sushisi bildiruvincha Yevropa Birligining savdo komissari Karel de Gucht bilan Rossiyaning iqtisod ministri Elvira Nabiullina bu haqda bildiruvga qo'l qo'ygan. Rossiya 17 yil davomida dunyo savdo uyushmasini a'zo bo'lishga tirishsa-da, qaybir Yevropa Birligi illari bilan bo'lgan qarshilik sababli bu uyushmaga kira olmagan edi. WikiLeaks dünyaga chiqargan shirotdagi dokumentlarda 2008 yılda Rusiya bilan Gruziya arasında bo'lgan qisqa sug'ish vaqtida NATO Baltik illarin ham Polshani saqlab planini nig'itirga qaror qiluvi yozilgan. Britaniyaning Guardian gazetasi singa WikiLeaks chiqargan ma'lumotlarga tayanib, NATO Estoniya, Litva, Latviya ham Polshani ishini olgan maxsus saqlanuv turkumi tuzuvini planlashtirgan bo'lib o'turunda yozadi. NATO jetakchiligi bu планның бу ел расланыуын билдирә. Хатта Грузия низагыннан соң Балтык илләре белән Польша рәсмиләренең үз иминлекләре өчен борчылуы белдерелгән. Викиликста урын алган әлеге мәгълүматтан соң белдерү ясаган НАТО рәсмиләре НАТО илләре белән Русия бер-берсенә куркыныч янамы дип белдерде. Татарстан hükümeti başlığı İldar Halikov, Ayrat Usmanov'nu Татарстанның Түбән Новгород өлкәсендәге сәүдә-икътисад вәкиле итеп билгеләгән. Бизнес онлайн язуынша, элекке вәкил Вил Ибраһимов бу вазифадан үз теләге белән киткән. Петербург янындагы Пушкин шәһәрендә билгесез кешеләр Ленин һәйкәлен шартлаткан. Интерфакс хәбәр итүенчә, һәйкәл үз урынында калган, әмма күрше йортларда тәрәзәләр ватылган, беркемнең дә зыян күрмәве әйтелә. АКШ рәсмиләре дөньяның иң зур нефт байлыгына ия Саудия Арабистанының алдагы 10 елда атом энергиясы җитештерүгә омтылуын белдерә. АКШ сәүдә министры Франциско Санчес 6 декабрьдә Саудия Арабистан рәсмиләре белән очрашканнан соң Арабистанның табигый нефт һәм газга ихтыяҗы кимәтү үзеннән тыныч максатта атом энергиясын кулланырга теләве белдерелде. Бүген мусульманнарның ай календары нигезендә яңа ел 1432 хиҗри елның 1-нче көне, ул Мухаррам аена туры килә. Шул уңайдан республика мусульманнарын Татарстан мөфтие Усман хәзрәт Исхаки котлады. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Мәтин Карышмас булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сәясәт белгече һәм этнограф Эмил Паен 2012 елга кадәр Русиядәге милли республикаларга куркыныч янамы дип саный. Фикер белешүгә караганда, Русиядә халыкның шуактыы җитәкчесенең үз милләтеннән булуын тели. Бу һәм башка темаларга без Иттифак фиргасы җитәкчесе Фәүзия Бәйрәмованың Татарстан һәм татар милли хәрәкәте турында Азатлык радиосына белдерүләре белән таныштырганнан соң тукталырбыз. Күренекле язучы һәм Иттифак фиргасы җитәкчесе, бу көннәрдә генә 60 яшен тутырган Фәүзия Бәйрәмова Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановны сәясәтче буларак бәяләү мөмкин түгел дип белдерде. Азатлык радиосына интервьюда Бәйрәмова Татарстан һәм татар халкы язмышына караган мөһим мәсьәләләр турында президентның үз фикерен әйтмәве аңлашылмый торган нәрсә дип исәпләвен әйтте. Язучы халыкны сабан туйлары идеясе түгел, ә дәүләтчелек идеясе берләштерә ди. Аның белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
2010 ел Татарстанда икенче президент булып Рөстәм Миңнехановның билгеләнүе республика сәхифәсендә аерым бер урын алып торачак. Башта ук шунысын искәртү зарур. Татарстанда хакимият алышыну тыныч узды. Республикада Минтимер Шәймиев идарәсе белән хәзерге президент Рөстәм Миңнеханов хакимлеге арасында айрымлыклар күренәме? Сәясәтче Фәүзия Бәйрәмова белән әңгәмә шушы вазгыятны чагыштыру яссылыгында башланды. Элекке һәм хәзерге президентлар эшчәнлеге буенча Фәүзия ханым фикере.
Нәрсәне әйткәндә, мин аларның икесе арасында бернинди аермалык та күрмим. Чөнки Миңнеханов инде яз башында ук хакимияткә килсә дә, сәяси мәсьәләләр буенча үзенең фикерләрен белдергәне булмады. Бер мәсьәлә буенча да ул үзенең фикерен белдермәде. Шуңа күрә аңа политик буларак бәя биреп булмый. Әйтик, Мәскәү битендә инициатива белән чыкты, Россиядә бер генә президент булырга тиеш, республикаларда президент институтын битерергә дип Миңнеханов җавабын бирергә тиеш иде. Ул җавап булмады. Аннан соң Мәскәүдә куера башлады. Губернатор итеп субъектларны эреләндерү агломерация мәсьәләсе бу Татарстанга да яны торган эш булачак. Миңнеханов Татарстанның президенты буларак үзен сүзен әйтергә тиеш, бу сүзне әйтмәде. Шулай ук ички эшләр мәсьәләсендә дә менә шушы көннәрдә генә Татарстанда эш җигитне атып үтерделәр. Аны соңына 6 дип тә бер язып карадылар. Аның төгәл ничә кешене үтергәннәрен хәзер бер кем белми. Татарстан президенты буларак Миңнеханов бу мәсьәләдә үзенең фикерен әйтергә тиеш, ул үзенең фикерен әйтте. итмәде. Шуңа күрә мин ишке һәм тышкы мәсьәләләрдә Миннеханов президент буларак үзенең йөзен күрсәтә алмады дип уйлыйм. Ул хәзергә Мәскәү нәрсә куша, кая барырга куша, шунда бара, нәрсә эшләргә куша, шуны эшли. Ә милләт язмышына, телевиз язмышына, Татарстанның киләчәге язмышына файда китерерлек бер генә адым эшләгәнен дә күргәнем юк. Аның шушы дәшмәве зыян китерергә мөмкин.
Фаузия ханым, менә Мәскәү Кремле тарафыннан федерацияны үзгәртү сәясәте бара. Инде республикалардагы, төбәкләрдәге президент исеменнән дә котылу, арындыру башланды. Милли дәүләтчелекне бетерү фикере дә күтәрелә. Татар теленә, ислам диненә басым арта. Бер телле, бер динле, бер аңлы милләт булдыру тырышлыгы яшерелми. Татар милли хәрәкәте активистлары милләтне саклап калу, аны болгавыр шыр аша үткәрер өчен ни эшли ала?
Беләсезме, милли хәрәкәтнең иҗтимагый оешмаларының төп эшләре, төп максатлары ул иҗтимагый аңны формалаштыру булырга тиеш. Ягъни без бит хакимияттәге кешеләр түгел. Безнең кулыбызда бернинди мөмкинлекләр дә юк. Безнең бернинди тәхетебез дә юк. Без халык кебек урамнан торып, майданнардан торып эшли торган милли хәрәкәт, милли оешмалар. Шуңа күрә язучылардан да, сәнгать әһелләреннән дә бүгенге көндә шул исәптән милли хәрәкәттән дә халыкның милли үзаңын формалаштыру көтелә. Менә без моны 20 елда эшләргә тиеш идек. 20 ел эчендә без үзенең бәйсезлеге өчен, теле өчен, иманы өчен көрәшерлек халык әзерләргә тиеш идек. Әмма кызганычка каршы бу эш безнең барып чыкмады. Хәтта ки мин әйтер идем, без рух белән, без иман белән, үзебезнең эшчәнлегебез белән 90-нчы елларда көчлерәк тә идек әле. Чөнки ул вакытта өмет бар иде. Безнең бер ялгышыбыз булды, милли хәрәкәтнең ул да һәм халыкның ул да булса халык Татарстан җитәкчеләренә ышанды. Милли хәрәкәт аларга алып бирде шушы мөстәкыйллекне, инде бәйсезлек дип әйтеп битерә алмыйм, чөнки без теләгән бәйсезлек булмады ул, әмма мөстәкыйллек күп булды, аның чикләрендә дә бик күп эшләр эшләргә була иде, һәм халык тынычланды. Хәтта безгә әйтүчеләр дә булды, булгатып йөрмәгез, Шәймиевка кумашау итмәгез, ул хәзер үзе эшләячәк, менә хәзер бәйсезлек бар инде, безнең барысы да булачак дип, хәтта безне тыючылар да булды, һәм бик көчле тыю булды безне, ике яктан да. Халык ягын да, җитәкчеләр ягыннан да. Мин әйтмәс идем, милли хәрәкәттәге бөтен кеше дә бу юл белән китте дип, бу басымнарга биреште дип, мәсәлән, мин үзем аңладым һәм белдем. Әле безнең бәйсезлегебез юк. Җитәкчеләргә ышанырга ярамый, тынычланырга ярамый. Әле безнең авыр көннәр алда көтелә дип мин дил әйтеп килдем, сөйләп килдем, язып килдем. Һәм менә ул көннәр хәзер килеп җитте. Ни кызганыч, килеп җитте. Мин бу минем сүзләрем дөреслеккә чыкты дип мин сөенмим, чөнки бу безнең милләт файдасына түгел моның нәтиҗәсе. Шуңа күрә тагын халык белән эшләргә һәм җитәкчелекне, әгәр ул бездән килә икән, Татарстан белән, һәм милли хәрәкәттәге шул ук вакытта Татар конгрессы белән, диния нәзәрәтләрендәге белән, һәр өлкәдә Татарстан җитәкчеләре куйган җитәкчеләрне, кичкенә җитәкчеләрне, кичкенә Шәймиевларны, Шәймиев белән бергә әкрен генә инде ялга отставкага җибәрергә кирәк дип уйлыйм. Чөнки бөтен җирдә әле хәзергә Шәймиев кадрлары җитәкчелек итә, һәм Татар конгрессында да, һәм диния нәзәрәтләрендә дә. Мин әйтер идем, алар иң яхшы кадрлар түгел милләттә. Безнең менә дигән асыл егетләребез бар, имамнарыбыз бар, менә дигән милләтчеләребез бар. Бөтен өлкәләрдә дә инде киткән икән аларның ата лидерлары, башка өлкәләрдә дә вак лидерлар да алмашырга тиеш дип уйлыйм.
Менә бүгенге әңгәмәбез милләт турында, милли хәрәкәт турында инде. Менә инде шундый фикерне бик еш ишетергә туры килә. Бүгенге вакытта милли хәрәкәт юк. Инде сәяси фиркәләр көчсезләнгән. Конгресс үзенең эшен сабантуйга гына корып маташа. Менә шушындый вазгыятта инде 80-нче елларның азагы вакытындагы 90-нче елларның башындагы милли хәрәкәтне оештырып буламы? Бу мөмкин эшме?
Беренчедән мин әйтмәс идем, милли хәрәкәт юк, таркалды дип. Милли хәрәкәт бар, ул таркалмаган. Без әле әлхәмдүлиллаһ барыбыз да исән, әмма менә шушы ялгышларны аңлап, ялгышларны түзәтеп, милли хәрәкәтне яңадан күтәрергә була дип уйлыйм. Аннан соң бит ул милли хәрәкәтнең халыкның күтәрелүе ул бөтен илдәге сәяси вазгыятьләр белән дә бәйләнгән. Әйтик, 90-нчы елларда без күтәрелгәнбез икән, монда бит бөтен СССР күтәрелде. Монда шундый дулкын булды, без инде күтәрелмичә кала алмый идек. Без ул дулкынның башында булдык, татарлар Татарстан. Ул шулай булырга да тиеш иде. Ә хәзер бөтен Россиясендә халык дәшми. Башына сугалар, аш калдыралар, үйіннен қуып шығаралар еме. Партияларыны пыртуздыралар, нәрсә тілілер, шуны іштілер, халық дәшмей, шынки халық бір нәрсәге ұшанмай. Халық дәшкәш үзінің түрмелерге ұтырасын білә, юғ итіләсін білә, өтірләсін білә, шуңа күрә халық ул акыллы, ул зирек, халык шушы кара сурның үтеп китүен көтә бераз гына. Башка төрле заманнар киләсен көтә. Шуңа күрә минем дә халыкны теге удар астына, авырлык астына куеп, әйдәгез канлы баррикадаларга дип кычкырасым килми. Әле ул вакыт җитмәгән, әле безнең дулкын күтәрелер вакыт җитмәгән, әмма иншаллах тамчы, тама-тама безне ташны тишәр һәм халыкка күтәрелер вакыт җитәр. Менә шул вакытта без әзер булып торырга тиешбез. Шул вакытта без халык каршына чыгарга лидерларыбыз, язучыларыбыз, милли сәясәтчеләребез фикерләре белән, идеяләре белән, юл күрсәтү белән әзер булып торырга тиешбез. Без инде ялгышырга тиеш түгел, без Мәскәүгә ышанырга тиеш түгел, без бу сатлык җитәкчеләргә ышанырга тиеш түгел. Без һәр өлкәдә үзе безнең кешеләребезне куеп, халыкны менә шушы мөстәкыйльлек өчен көрәшкә күтәрергә тиешбез. Мин татар халкының киләчәген Россиядә күрмим. Ничек кенә әйтсәләр дә милләт буларак күрмим, чөнки Россиянең бер генә максат ул үлгәнче шушы юлына барачак, ягъни Россиядә бер милләт урыс милләте, бер дин, православ дине, бер президент патшамы, шушы урыс патшасы. Калдыру өчен алар көрәшәчәкләр. Үлгәнче, Кытай килеп җимергәнче, алар шушының өчен көрәшәчәкләр. Ә безгә инде үзебезнең максатны куярга кирәк. Үлгәнче көрәшергә тиешбез үзебезнең. Бәйсез дәүләтебез булсын, татар шушында үзенең законнары, тәртипләре белән яшәсен, милләтебез иманга килсен, милләтебез бәхетле булсын. Безнең милләтебез бик мөек милләт, бик күп авырлыклар күргән, бик зур дөньяга даны таралган бик күп фазигалар кичергән милләт. Шуңа күрә аның үзенең дәүләте белән яшәргә хакы бар. Менә милли хәрәкәтнең төп бурычы милләтне шушыңа ышандыру. Татар милләтнең үз дәүләте белән яшәргә хакы бар, хукукы бар. Әгәр халык шушыңа ышана икән, тауларны әйләндерәчәк. Бәйсезлегендә алашак, диненә дә киләчәк, телендә саклаячак, халыкны шушы бөек идеяга ышандырырга кирәк. Милләтне бөек идея тирәсендә генә берләштереп була. Вакыт як әйдәгез менә бер сабантуй эшлек, әйдәгез бу авылны саклап калыйк дип генә милләтне берләштереп булмый. Ә безнең кебек үзенең бәйсезлеген, дәүләтен югалткан милләтне бигрәк тә идея эзләп торырга кирәкме? Ул бар. Ул үзебезнең дәүләтебезне яңадан торгызу. Шушыңа һәр татар ышанырга тиеш. Җаны белән, күңеле белән һәм һәр татар шушының өчен көрәшергә тиеш. Менә шушы вакытта милли хәрәкәтнең алдына куйган бурычы үтәлгән булачак, иншаллах.
Фаузия ханым, менә инде мәсәлән милли хәрәкәт турындагы максатларын әйттегез. Менә бит инде иттифак беркәсе дә башта ук Татарстанны бәйсез итү максатын куйган иде. Менә шушы максат иттифак беркәсенең максаты әле дә каламы?
Әлбәттә кала, бу безнең беренче максатыбыз. Менә мин хәзер дә әле үзе иттифак партиясының шушы 20 ел буенча кабул ителгән белдерүләрен, мөрәҗәгатьләрен карап утырам. Анда бисмилладан соң икенче сүз бәйсезлек. Менә шушы сүзләребез кала, иман һәм дәүләт һәм милләтебез шушы ике әйбер булганда гына исән булачак һәм дөньяга яңадан үзенең данын бөтен дөньяга яңгырата алачак. Татар халкы бәйсез булырга тиеш, татар халкы бәхетле булырга тиеш. Бу иттифакның да төп максаты һәм Фәүзия Бәйрәмәнең дә төп гомерендә куелган иң изге бурычы.
Язучы һәм иттифак фирқасы җитәкчесе Фәүзия Бәйрәмәва белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Азатлык радиосы.
Сәясәт белгече һәм этнограф Галим Эмиль Пайн 2012 елга кадәр Русиядәге милли республикаларга куркыныч янамый дип саный. Күптән түгел Русия хакимиятенең илдә хәзерге 83 төбәк урынына 20 агломерация төзергә җыенуы турында хәбәрләр таралган иде. Кайбер белгечләр моны милли республикаларны бетерү теләге белән бәйләде. Эмиль Пайн Русияның хәзерге республика һәм өлкәләрне кушып эрләтү теләге барып чыкмас дип уйлый. Аның фикерләре белән Бикә Тимерова таныштыра.
Галим Эмиль Паин Казанга килде һәм федерализм үзәге үткәргән чарада катнаша. Ул милли республикаларга, милләтләргә куркасы юк дип саный. Федерализмнан баш тарту артып барган бу мәлдә агломерацияләр турындагы идеяларның барлыкка килүе очраклы түгел дип саный галим һәм этнограф Эмиль Паин. Республика һәм өлкәләрне шул рәвешле бетерү идеясы булса, ул барып чыкмаячак дип саный ул. Менә Эмиль Паинның фикерен тыңлыйк.
Нужно различать агломерации. Есть тенденция к формированию естественных агломераций за счет стягивания.
Агломерацияларны айырырга кирәк. Халыкны зур үзәкләр тирәсендә туплау, юлларны башка бәйләнешләрне ныгыту кебек табигый агломерациялар бар. Берләшү бөтен дөньяда күзәтелә. Республика һәм өлкәләрне агломерациялар белән алмаштыру идеясы тормышка ашмаслык проект. Әмма ул Русиядәге элиталарның кәефен дә күрсәтә. Аларның консерватив өлеше өчен милли республикалар булмаса, бик бәхетле булырлар иде. Әмма аларның бүлгеләр белән дә барып чыкмады. Бүгенге сәяси административ төзелешне агломерациялар белән алмаштыру идеясы утопия. Якын арада, һич югы 2012 елга кадәр бу идея беренчектә тормышка ашмаячак. Моны анык итеп әйтеп була.
Которые, ну, во всяком случае, в ближайшее время, а наше время сейчас измеряется до 2012 года, да, до 2012 года она не будет никак политически озвучена.
Дебейте озатлык сырауына Галим Эмиль Паин. 12-нче елдан соң нәрсә буласын, бүгенге көндә кем генә әйтә ала микән, ди Эмиль Паин. Президент белән премьер, хәтта аларның кайсысы президентлыкка чыгасын да әле хәл итмәгән, дип әйтә ул. Галим фикеренчә, бүгенге көндә федерализм идеяларын алмашка мәдәниятләр милләтчелеге доктринасы килә. Ул империя белән рус милләтчеләренең карашларын берләштерүче бер гибрид булырга тиеш. Бу шартларда агломерация идеясының барлыкка килүе очраклы түгел. Бу хакта ул азатлык сорауларына җавап биргәндә һәм Сишәмбе Казанда тарих институтында башланган конференциядә әйтте. Бу чара милләтара һәм динара низакларны чишүдә федерализмның роле дип исемләнгән иде. Аны МакАртурлар фонды федерализм һәм сәясәт үзәге Казан федераль университеты оештырган. Бу чарада катнашкан Мәскәү, Казан, Оренбург, Махачкала һәм башка як галимнәре Русиядә милләтара нәфрәт белән көрәшнең алып барылмавы, дәүләтнең милли сәясәт үткәрүдән читләшүе, мигрантларга каршы сәясәт үткәрүе толерантлык тәрбияләү программаларының ябылуы турында әйтте.
Русиядә хәзерге 83 төбәк урынына 20 агломерация төзү тәкъдиме турында сәясәт белгече һәм этнограф галим Эмиль Паин фикерләре белән Бикә Тимирова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Ноябрь ахырында Русиядә уздырылган бер фикер белешү күрсәткәнчә, халыкның шактый зур өлеше үзенең җитәкчесе итеп нәкъ үз милләте кешесен күрергә тели. Бу шулай ук дингә дә кагыла. Ләкин Татарстан белгечләрен бу саннар бераз аптырашта калдыра. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русиядә сораштырылган халыкның 76% җитәкчесе итеп ватандашын күрергә тели. 60-ка якын процент кешегә аның башлыгы нәкъ үзе белән бер үк милләттән булуы да мөһим икән. Әлеге бөтен Русия җәмәгатьчелек фикерен ирәнү үзәге уздырган сораштыру Татарстан белгечләрен бераз аптырашта да калдырды. Казандагы социолог Лилия Низамова шуларның берсе.
Это цифра, что такая довольно высокая доля тех, кто хотел бы, чтобы руководитель был представитель своей этнической группы. Но это такой интересный феномен, я бы сказала.
Белгечнең аптырауы урынлы да кебек, чөнки республикада җитәкченең милләтенә игътибар ул кадәр зур түгел. Бары урыс милләтчеләре генә Татарстан хөкүмәтенең күпчелеген татар милләтеннән булган кешеләр биле дип зарланырга ярата. Әмма берәр татар Русиядә җитәкче булырга теләсә, димәк хезмәткәрләр тарафыннан аңа кырын карашны көтә тор икән. Димәк толерантлык бер яклыгына булып чыга. Этнология социологы Низамова сүзләренчә, алар әле якын тирәдә генә Татарстанда бу өлкәгә кагылышлы сораштыру уздырмаган. Әмма әлекләрнең күренгәнчә, республикада җитәкченең нинди милләттән булуы ул кадәр үк мөһим түгел ди ул.
Исследования обычно подтверждали, что люди достаточно терпимо относятся к тому, что
тикшерүләр нигездә аларның дуслары, җитәкчеләре башка милләттән булуга әллә ни әһәмият бирмәгән күрсәтә иде. Бары тик шәхси мәсьәләгә, мисал өчен, сезнең хәрәҗ җефәтегезнең милләте мөһимме дигәндә генә кешеләр инде уйлана башлый һәм шуннан да үз милләтенә өстенлек бирүне күрсәтә иде. Бигрәк тә милли ачлыкка карап анда, ди социолог Лилия Низамова.
Скажем, выбирать представителей своей этнической группы, особенно если речь идет о меньшинствах.
Шулай ук сораштыру күрсәткәнчә, русияләрнең 30% аларның җитәкчесенең Аллага ышана торган кеше булуын тели. Димәк, монда инде халык православ диненә өстенлек бирә, ләкин ике төп милләт яшәгән Татарстанда мусульманнар күбрәк аңлау табарга мәтләнеп татарларга эш эзләп барса да, әллә ни уңай карашны сизми. Мусульман кызлары яулыктан булганга хәтта бәхетле кибетендә пакет тутырып торучы хезмәткәр итеп тә алмауларын әйтә. Татарстан мөслимәләр берлеге рәисе Найла Җиханшина әлеге проблемадан чыгу өчен төрле юллар эзләнүен, әмма әлегә аның уңай хәл ителмәвен ассызыклый.
Менә ек шул урында тора дип әйтсәм дә ялгышмам, чөнки ничек алдан менә мөселман татар хатын-кызларын яулык бәйләгән өчен эшкә кабул итмәделәр, бүгенге көндә дә нәкъ шушы ситуация сакланып кала. Инде әле менә күп кенә әтиләр, әниләр, алар үзләре итек дәүләт органнарында бүгенге көндә эш күрә, әмма ләкин аларның кызлары яулыклы икән, алар менә үзләре әлбәттә сөйләшеп тә балаларын сезнең шушы структураларга эшкә урнаштыра алмыйлар. Менә шул хакта безгә мөрәҗәгать итеп, сез берәр ничек җәмгыятьнең фикеренә йогынты ясый алмыйсызмы дип, безгә әле шундый фикер белән дә мөрәҗәгать итәләр. Бу вакытта инде без бүгенге көндә мөселман җитәкчеләре белән күп кенә сөйләшүләр үткәрәбез. Аларның әйтек үзләренең эшләре булган вакытта, җитәкчеләр булган вакытта, безгә инде эш урыннары буш булгач, вакансиялар булгач, мөрәҗәгать итүләр үтенәбез. Без безнең эшкә урнаштыру бүлегебезне оештырдык. Шушы вакансияларны инде без әлбәттә мөселманнарга, хатын-кызларга күпчелектә җиткерергә тырышабыз, аларны эшкә урнаштыра башладык. Әмма ләкин кабатлап әйтәм, ул инде мөселман җитәкчеләренә генә, мөселман бизнесменнарына генә без аларны эшкә кертә алабыз.
Димәк, үз татарларыбыз да барыбер аларны эшкә алмыймы?
Үз татарларыбыз, нәкъ татарлар әле күпчелек, әле урыслардан без андый менә караш ишетмибез, чөнки ничек кенә булмасын, алар толерантлыкны сакларга тырышалар, әмма ләкин шушы үзебезнең татарлар иң беренче каршы чыгалар нишләп тора. Менә шуны аңларга безнең өчен бик кыен.
Диде Татарстан мөслимәләр берлеге рәисе Найла Җиханшина. Моннан тыш халыкның күпчелеге җитәкче итеп өлкәнрәк яшьтәге иләнгә һәм аларның шәхси проблемалары белән дә кызыксынучы кеше булуын тели.
Русиядә җитәкчеләрнең һәм хезмәткәрләрнең милләте һәм дине турында фикер белешү нәтиҗәләренә Ландыш Харасова тукталды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Казанда яңа транспортка бәяләр артачак. Башкала җитәкчелеге моны транспорт картасы кертелү белән бәйли. Моңа кадәр халык акча түләп йөргән булса, 10 декабрьдән соң башта акчаны пластик картага күчерергә туры киләчәк, аннан соң шул карта белән түләнәчәк. Бу хәлне халык үз җилкәсенә төшәчәк арту буларак бәяләсә, автобус йөртүчеләр һәм кондукторлар моннан соң күпләр эштән дә китәргә мөмкин дип саный. Казан транспортындагы бу яңалыкны Наил Алан өйрәнде.
Казан шәһәрендәге транспортка бәяләр арту хәбәре башкалада булган бар машиналарның да диярлек туктап калган көненә туры килде. Менә ике көн инде аеруча машиналар күп йөри торган урамнар катып калган кебек. Юллар чистартылмаганга, ике тукталыш арасын сәгатьтән артык үтүче автобуслар бар. 10 декабрьдән шәһәр транспортына тагын бәяләр күтәреләчәк. Казан җитәкчеләре бу хәлне йөргән өчен түләүгә яңалык кертелү белән бәйле. Транспортная карта ачык акционерлык оешмасы җитәкчесе Рамил Якупов әйтүенчә, карта куллану халыкка бик уңай булачак.
Человек минимизируется взаимодействие с кондукторами.
Кондукторга кисәдән акча эзләп бирү, калган акчаны кире алу мәшәкатьләре бетәчәк.
Монеты, которые нужно заплатить кондуктору.
Ә инде транспорт картасы алмыйча акча белән генә түлисен килсә, беркем дә каршы килмәячәк. Бүген автобуста түләүләр 15 сум булса, 18 сум булачак. Карта белән түләсәң, бер тапкыр утырып баруың 16 сумга төшәчәк. Карта белән метро бәясе дә күтәрелә. 12 сум иде, алга таба 13 сум булачак. Әгәр 1000 сум саласың икән, аны бөтен транспортта йөргән өчен дә түләп булачак. Картаны кулланмый торган очракта да ондагы акчалар югалмый дип белдерә Якупов. Шәрифов. Казан халкы күбрәк автобуста йөрергә тырыша. Бу үзгәрешләрне күпләр тагын халыкны талау буларак кабул итте.
И так он бедно живет, народ-то. На автобусе кто ездит?
Халык булай да фәкыйрь яши. Автобусларда гади кеше йөри бит. Байлар джипларда, иномаркаларда йөри. Аларның исләре дә китми. Ә гади халыкның кесәсенә сугачак.
А простому народу повышение это очень по карману бьет.
Дип белдерде 60 яшьләр тирәсендәге бер ират.
15 лет күбәле ул, туда-сюда мотаешь, туда-сюда катаешь.
Ди өстенә кеш тун кигән 35 яшьләр тирәсендәге бер ханым. Ул Казанда бу көннәрдә үз машинаң белән йөреп булмаганга шәһәр транспортына чыккан. Инде пенсиядә булуга карамастан һаман эшләп йөргән Гомәр исемле абый, бездә халык бигрәк түземле шул Грециядә я Италиядә күптән эш ташлап урамга чыккан булырлар иде инде дип белдерде. Казан башкарма комитеты башлыгы урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин сүзләренчә, бу яңалык акча әйләнешен үтә күренмәле итәчәк. Йөртүче һәм кондуктор да акчага кызыкмаячак. Автобус йөртүчеләр күбрәк акча эшләү максаты белән зур кызу тизлектә чапмаячак, ди Нигъмәтуллин. Казанда 98-нче маршрутта йөрүче Рөстәм Ибраһимов бу яңалык кереп йөртүчеләрнең һәм кондукторларның хезмәт хаклары артмаган очракта күп кеше эштән китәчәк дип белдерә. Моңа кадәр әле аларга юлга чыкканда көндәлек план бирелгән булган. Шул планны үтәп, бензин чыгымнарын каплаганнан калган акчаны кондуктор белән бүлешкәннәр.
Что заработаем, вот делим с кондуктором на двоих.
Яңалыкны йөртүчеләр үзләре дә бик аңлап бетермәгәннәр. Аларга шимбә көнне булачак җыелышта барысын да аңлатачакбыз дигәннәр. Автобус бәяләре 20-25 сумга кадәр күтәрелергә мөмкин дигән хәбәрләр дә булды. Чыннан да кайбер автотранспорт ширкәтләре шулай булганда гына файда эшләп булачак дип белдерә. Казанда әле халык ташу бизнесы белән шөгыльләнгән Фердинанд Ганиев шәһәр транспортының бары тик чыгымга гына эшләвен күп итеп лизинг автобуслар сатып алудан күрә. Чөнки лизинг аша алынган автобуслар өчен 2 тапкыр күбрәк түләргә туры киләчәк. Йөртүчеләр исә Кытайдан кайтарылган алтын дракон кызыл автобусларының бик начар сыйфатлы булуын белдерә. Алар тиз ватыла. Күрәсең, шәһәр җитәкчелеге авыр хәлдән чыгу өчен төрле юллар эзлый. Транспорт картасы кереп киткән очракта терминал аша электрон янчыкка акча салуда гади халык кесәсенә төшәчәк. Вечерний Казань газеты бу яңалык кертелү хәбәре уңаеннан алга киткән илләрдә кеше ниндидер хезмәт күрсәтелгәндә тере акча тотмыйча банк картасы белән түләгәнгә генә өстәмә түли, ә Казанда исә тере акча биргәнгә күбрәк түләргә туры киләчәк дип язып чыкты. Күп кенә Европа илләрендә халыкка кулай булсын өчен озак вакыт йөрү проездной билетлары сатыла. Мисал өчен Прагада анда кешенең фото сурәте дә ябыштырыла. Ул 3 айлык, ярты еллык һәм 1 еллык та булырга мөмкин. Узагырак вакыт калсаң, ул арзанрак чыга.
Казан җәмәгатьчелек транспортында 10 декабрьдән гамәлгә керәчәк яңалыклар белән Наил Алан таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның 2-нче өлешендә Башкортстандагы Шаран районының элекке хакимият башлыгы Фәрит Сәнәгатуллин 4 ел шартлы төрмә җәзасына хөкем ителде. Татарстанда республика исемнәре проектының җиңүчеләре игълан ителде. Пилне районындагы татар тормышы. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның 2-нче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Аргентина тышкы эшләр министры 6 декабрьдә Фәлестин рәсми дәүләт буларак тануын белдерде. Аргентина бу елны 1967 елда Израильнең Газа сызыгы һәм Көнбатыш сызыгына басып кергән 6 көнлек сугыш алдыннан кабул ителгән шикләре белән таный. Латин иле Бразилиядә узган җомга көнне Фәлестинне әлеге шикләр белән дәүләт буларак бәйсезлеген таныган иде. Израиль һәр ике елның бу хәрәкәтен катгый хөкем итте. Мәгълүматларга караганда тиздән баш Латин илләре Уругвай һәм Парагвайнында Фәлестин дәүләтен танырга мөмкин. Фәлестин башлыгы Махмуд Аббас Латин Америка сәфәре вакытында шундый таләп белән чыккан иде. АКШның яшерен дипломатик мәгълүматларын интернетта чыгаруны дәвам иткән Wikileaks интернет сайфасы уҗасы Джулиан Ассанж Британиядә тоткарланды. Лондон полициясы bildiruvinda aytilgancha, asl Shvetsiya tarafından chiqarilgan qo'lga olu qarori negizinda tutqarlangan. Shvetsiya hukumatlari 39 yoshlik asinchni jinsiy kuchlov g'ayiblovi bilan qo'lga olu qarori chiqargan edi. Asinch bu g'ayiblovlarni kerak olgan. Yevropa birligining tashqi ishlar ishin javobli vakili Catherine Ashton Iran bilan kunbotish orasida qarshilik tudirgan atom programmasi turunda 2 kun davom etgan suhbatlarni tafsilda ham o'ngishli debatada Ashton shulay suhbatlarning yanvar oyi azog'ida Istanbulda davom etishini aytdi. Nobel komiteti bildiruvincha Qitay ham tag'in 18 yil 10 dekabrda Nobel tinchlik bo'lagini topshiruv marosimida qatnashuvdan bosh tortdi. Та бу йыл тынычлык бүлегине Кытай оппозициясы эсэшчилеринден язуучы Лео Джаба лайык булган иде. Комитет билдирүнчө Афганистан, Пакистан, Россия, Сербия һәм Украина вәкилләре төрле сәбәпләр аркасында тантанага катнашмаячагын билдирген. Бүген мусульманнарның ай календары нигезендә яңа йыл 1432 хиҗри елның 1нче көне ул Мухаррам аена туры килә. Шул уңайдан республика мусульманнарын Татарстан мөфтие Гузман хәзрәт Исхаке кутлады. Татарстан хөкүмәте башлыгы Илдар Халиков Айрат Усмановны Татарстанның Түбән Новгород өлкәсендәге сәүдә икътисад вәкиле итеп билгеләде. Бизнес онлайн язуынша элекке вәкил Вил Ибраимов бу вазифадан үз теләге белән киткән. Yevropa Birligi Rusiyaning dunyo savdo uyushmasini a'zoligin yoqli birlik sushisi bildiruvincha Yevropa Birligining savdo komissari Karel de Gucht bilan Rusiyaning iqtisod ministri Elvira Nebuylina bu haqda bildiruvga qo'l qo'ygan.
Qisqacha so'nggi xabarlar bilan matn qorishmasi bo'ldi. To'liroq aytib siz ozodlik.org sahifasida tanisha olasiz. Ой башында Волгоград-Сарытау юлындағы автобус қазасында яраланған Башқұртстан кішілерінің хәлі өзгерішсіз қала. Татарстан һәм Башқұртстаннан 35-ләп кіші отырған автобус қазасында 10 кіші хәләк болған еді. Бүкіннәрді Башқұртстанның өзінде де юл хәләкетләрі тіркелді. Шаран районының ілкі хакимият башлығы Фәрид Сынаға Туллинға хүкім қарары шығарылды. 30 миллион сум ришуәт үшін 2 шеркетнің милкін тартып алып, мақсус түзілген башқа шеркетке беруді ғайпленген ілкі жетекшіге 4 ел шартлы түрме жазасы белгіленді. Башқұртстан хабарлары білен Уфадан Рәмзит Әбуләев таныштыра.
Harita ülkesinde terkelgen yol transport fajigahında ziyan kurgan Başkırtostan vatandaşlarının hali üzgarişsiz qala. Şulay da onların hawlygyna qorqınıs yanamay. Bul turala Harita ülkesi boyunca gadetten tış haldar ministerligi xabar ite. Әле Харытау қалаһы дәваханасына республиканан 3 кеше алынган, тагыла бер зыян күрүсе Казан қалаһы дәваханасының нейрохирургия бүлегенә озатылган дине безгә Харытау өлкәһе буенча гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәре Антон Просиюк.
Состояние Нира Фагимовича не изменилось, состояние Каримова Азада Ахмедовича тоже не изменилось. Состояние Гаскарова Азмада Федусовича также не изменилось.
Салават районында теркәлгән юл транспорт фаҗигасында 2 кешенең гомере өрелде. Кропачево Мәсәгыт юлында 1985 елда туган водитель үзенең йөңел автомобиленә идара итә алмый каршы як халатка килеп сыга. Ошы мәлдә ул Тольятти қалаһының ман йөк ташусы автомобиле менән төкешә. Һөҗүмтәлә Дуван районының Әбдрәшит авылында яшәгән Москвич водителе һәм аның Салават районының Малаяз авылыннан 25 яшьлек пассажиры фаҗига урынында укыен бирә. Республиканың ғәдәттән тыш хәлләр идаралыгы янгындар артуга барсылу белдерә. Өфеле янгын һөндергән мәлдә хаксы ярахатланган Ут Аджиникид районында урынлашкан Нефти автоматика ширкәтендә сыга. Ялкын административ бинаның икенче катында тарала. Ғәдәттән тыш хәл турында ширкәттең хаксыһы хәбәр итә һәм кул астындагы әйберләр язамында ут менән күрешә башлай. Узган буат урталарында алынган 2 катлы агас бинаны ялкын ялмап ала. Янгын һөндерүчеләре тиз арала Питуга карамастан ут зыян килтергә өлгерә. Кыю хәрәкәт иткән хаксы иһә төрле тән ярахәтләре менән дәваханага озатылган. Әле янгын сәбәпләрен махсус комиссия тикшерә. Гадәттән тыш хәлләрдә күстәр менән идара итү үзәге итәксеһе Рәис Әхмәтов әйтүенсә, ут бул йортта электр сымдарын һыдудагы хаталар менән бәйле.
Азатлыкта Уфа авазы.
Шаран районының элекке хакимият башлығы мутлашуда ғайплене. Фәрит Сынағатулиндің үд вәкелеттәрін арттырғы һәм шеркәттәрдің бүлгінлік вақытында қанунһыҙ эш итеуі асықланған. Чиновник 2006 йылда ике муниципаль шеркәттің мүлкәтін тартып алып, ошу мақсат үсін төзелгән яңа ойышмаларға тапшыра. Бының үсін хақ 30 миллион һом күләмендә билдәләнә. Һөҙөмтәлә бүлгенлектә калган ауыл хужалығының 140 хеҙмәткәре эшһеҙ тороп ҡала. Бер үк ваҡытта дәүләткә һалымдар һәм йыйымдарҙан килгән зыян ғына 25 миллион һом самаһына итә. Ошо көндәрҙә Шаран районы мәхкәмәһе тарафынан Фәрит Сөнәғәтуллин яуаплылыҡҡа тарттырылды. Тикшереү комитетының Башҡортостан буйынса тикшереү идаралығы хеҙмәткәре Светлана Абрамова:
В настоящее время Шаранским районным судом Республики Башкортостан вынесен приговор, по которому Фариту Сенагатуллину назначено наказание за превышение должностных полномочий и незаконные действия при банкротстве в виде 4 лет лишения свободы условно. Кроме того, он лишен права занимать государственные должности и должности муниципальной службы сроком на 2 года.
Ханука дәвам итә. Үҙенсәлекле Яһүд байрамы. Башҡаланың Ленин урамында Башҡортостанда яшәүсе Яһүд халҡының милли байрамы үтте. Шәмдәр ҡабыҙыу традицияһы был сараның айырылғыһыҙ өлөшө, тиҙәр яһүдтәр. Ут ул яҡтылыҡ, яҡшылыҡ һәм мул тормош менән йәшәү өлгөһөн символлаштыра. Яһүдтәрҙе милли байрамы менән республика президенты Рөстәм Хәмитов та тәбрикләне.
Хочу пожелать любви и сегодняшний праздник, огонь Хануки, как раз свидетельствует и является символом любви, уважения, дружбы, товарищества, всего самого хорошего, что есть в нашей жизни.
Ханука байрамына яҡынса 2000 йыл тиҙәр белгестәр. Аҙна дауамында барған байрамда кескәйҙәргә бүләк биреү һәм тәмле ризыҡ менән һыйлау ҡаралған, өҫтәлгә картуф һәм майҙа бешерелгән ҡамыр аштары ҡуйыла.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Мишка районында шәжәрә байрамы. 10 йылға бер тапҡыр үткәрелгән милли байрам башҡорттарҙың шәжәрә байрамына оҡшаш. Байрамда ойоштороусылар билдәләүенсә, марийҙар илдең бөтә төбәктәрендә лә йәшәй. Беҙҙең республикала уларҙың һаны 100 меңгә етә. Был Рәсәйҙәге иң ҙур диаспора. Тарихсылар һүҙҙәренсә, марийҙар башҡорт ерендә 16-нсы быуатта уҡ төпләнә. Аҡ батша заманында көсләп соҡондороу башланғас, улар Уралға ҡасырға мәжбүр була. Таланттар йондоҙлығы, Өфөлә мөмкинлектәре сикләнгән балалар өсөн ойошторолған конкурсқа йомғаҡ яһалды. Әле Башҡортостанда 16 меңгә яҡын инвалид бала йәшәй. Уларҙың күбеһенең мәктәптәрҙә һәм үҙҙәренең тиңдәштәре менән аралашырға мөмкинлеге юҡ. Мөмкинлектәре сикләнгән балалар араһында талантлы ҡыҙ һәм малайҙар бихисап. Быны республикала үткән созвездие талантов конкурсы итпатланы. Республиканың ҡала райондарынан килгән һәләтле балалар конкурсҡа етди әҙерләнгәйне. Күптәре тәү тапҡыр сәхнәгә сыға. Салауат ҡалаһынан килгән Сабина Насибуллина гран-при яуланы һәм төп бүләк ноутбук алды. Инвалид балалар өсөн бындай конкурс тәү тапҡыр үтеүенә ҡарамаҫтан, ойоштороусылар яҡшы әҙерләнгән. Уны артабанда ойоштороу ҡаралати, мөмкинлектәре сикләнгән балалар һәм үҫмерҙәр өсөн реабилитация үҙәге янындағы әсәләр йәмғиәт рәйесе Гөлшат Ибраһимова:
Беҙҙең балалар, мөмкинлектәре сикләнгән балалар, 5 йәштән 21 йәшкә хәтлем ҡатнашалар. Беҙҙең сентябрь айынан октябрь айына тиклем һайлап алып тур булғайны. Улар бик шат, оло сәхнәгә сығыуға күңелләре бик шатланып, ысын күңелдән килделәр.
Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Анри Матис оригиналда. Өфөлә 20-нсе Булат хазинаһы дип аталған үҙенсәлекле күргәҙмә асылды. Бөйөк рәссамдарҙың ижады менән Нестеров исемендәге музейҙа танышырға мөмкин. Легендар авторҙарҙың үҙ ҡулдары менән ижад ителгән оригинал эштәрҙән торған был коллекцияны Екатеринбургтан эшҡыуар Александр Шадрин 20 йыл дауамында йыйған. Күргәҙмәнең экспозицияһы йөҙләгән эштән тора.
Башҡортостан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Узган җомга 3 декабрь көнне Казанның Корстон сәүдә күңел ачу үзәгендә Татарстан журналының 90 еллыгына багышланган тантанада республика исемнәре проектының җиңүчеләре игълан ителде. Бәйгедә җиңелүчеләрнең исемнәрен исә күпләр белми дә калды. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Әлеге чара Татарстан журналына 90 ел тулу уңайыннан чыгып оештырылды. 2 ай эчендә tatarinform.ru һәм tatarstan.ru.com сайтларында 10 номинациядә республика исемнәре проектына тавыш бирү барды. Нәтиҗәдә 31 финалист билгеләнде. әмма бу финалистларның каһарманнары курсындагы тантанада ачыкланып, беренче матбугатта телгә алынса да, кемнәрнең җиңүчеләр исемлегенә керә алмавы турында басмаларның берсендә дә әйтелмәде. Республика исемнәре лауреатлары кемнәрне артта калдырды соң? Әйтик, сәясәтче номинациясында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевны узып китә алмады. Эшмәкәрлектә исә КамАЗ генераль директоры Сергей Кагогин һәм исеме республика читендә дә еш ишетелә башлаган Махеев оешмасы җитәкчесе Леонид Барышев, бәхетле кибетләр челтәре җитәкчесе Мөслима Латиповадан кимерәк тавыш җыйды. Ә менә Габдулла Тукай һәм Муса Җәлил исеме Садих Сәйдәш һәм Василий Аксеновны артта калдырып, мәдәният эшлеклесе номинациясендә беренче урынны алды. Педагог номинациясендә хезмәт герое Елизавета Ласточкина һәм профессор Валентин Андреев хәбәрләгән тавышлар академик Мирза Мәхмүтовныкыннан азрак булып чыкты. Галим исеме өчен барган ярышта Борис Арбузов һәм Мансур Хәсәновның исемләре Евгений Завойскийныкы белән тиңләшә алмады. Ватанны саклаучы номинациясендә 3 Советлар Союзы герое ярышты һәм бу исемдә Мәгүбә Сыртланова һәм Газинур Гафиятуллинны артта калдырып, Михаил Девятаев беренчелекне яулады. Табиб номинациясындагы ярышта Илгиз Ибатуллин, Ренат Акчурин һәм Александр Вишневскийдан күбрәк тавыш алуга иреште. Әмне Рубин тренеры Курбан Бердыев һәм йөгерешче Гүлнара Сәмитова Галкина спортчы номинациясендә Ак Барс хоккей клубы тренеры Зиннатулла Беләлетдиновны куып җитә алмады. Матбугат чаралары хезмәткәре номинациясендә Рафаэль Мустафин беренчелек ярышында, Татарстан Яңа гасыр телерадиокомпаниясе генераль директоры Илшат Әминов һәм депутат Разил Вәлиевне артта калдырды. Авыл хуҗалыгы хезмәткәре номинациясендә беренчелекне яулаган Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтовның көндәшләре Шәмси Мөхәммәтов һәм Ефимовның исемләре киң җәмәгатьчелеккә бөтенләй таныш түгел икән. Шунысы игътибарга лаек, бәйге финалистларының 31-ндә Татаринформ мәгълүмат сайты санап үтсә дә, җиңүчеләрнең исемләрен Азатлык радиосы белән Ватаным Татарстан газетасы гына яктыртып узды. Мондай төр бәйгеләрдә җиңүчеләрнең исемләренә аеруча зур басым ясап, җиңелүчеләрне бөтенләй искә алмау Татарстанда табигый күренеш. Халык бу хәлне Татарстан масса күләм мәгълүмат чараларының күпчелегенең Татмедия Республика агентлыгына бәйле булуыннан күрә. Чөнки дәүләт оешмалары оештырган мондай бәйгеләрдә җиңүчеләрнең гадәттә шушы оешмалар юнәлешендә эшләүчеләр арасыннан чыгуы күпләргә мәгълүм. Әйтик, башларак үзенчәлекле бәйге буларак игътибарны үзенә җәлеп иткән татар интернетына кагылышлы халыкара интернет сайтларын билгеләүче Татнет йолдызлары бәйгесе дә Татмедия карамагына кергәннән соң әлекеге популярлыгын югалта башлады.
Казаннан Райнур Шакирне тыңладык.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосы дулкыннарында без Татарстан белән Башкортстаннан читтә урнашкан татар авылларындагы тормыш белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Түбән Новгород өлкәсендәге Пилнә районында безнең Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим булып кайтты.
Нижар татары авырлыклардан зорланып утырмый, эшли, яхшы яши. Бигрәк тә Рәсәй халкының кан күз яшьләре түгеп, корылыкны каһәрләп, җылап утырган чорларында мондый яшәеш аеруча күзгә ташлана. Калкулыктан карасаң, Пилнә районына кергән Сафаҗай авылын шәһәр дип тә танырга була. Һәрхәлдә сәнгат осталыгы белән салынган 2-3 катлы торак йортлар шундый тәсир калдыра. Эшкә батыр халык яши биредә. Шундый уңганнарның берсе Фәрит Самиуллин белән әңгәмә корып алу фырсаты да табылды. Әңгәмәбез төп шөгылең нидән гыйбарәт соң дигән сораудан башланды.
Сөйләнәбез инде терлек, шырла белән, әле кырбаш, сирын бар, савабыз, ашатабыз, багабыз, менә ашатабыз, багабыз дигәннән ул кырбаш сыерны асырау өчен ярыйсы гына печән саламыз да кирәк бит инде. Бага печәнне үзем дәгерләрен сатып калдым, фуразын инде ел башында нимәрәк хакалган идем, сол җитәрлек бер еллык әзерләп куйган идем. Аллага шөкер, кыш чыгарга әзер барга. Киләсе ел яңгырларын бирсә, сулар булса, су беләмәсен куркып та бастамы әле бәйгесе. Аллага шөкер, сулар артырга яңгырлар бар. Икеләчәккә дә карап, күрене болай азымларга яхшы чыкты, атым берсен. Хуш, Аллаһ кушасай яхшы барга. Бу үзенин сатып алган жеген бу амал. Мен жоп мен жерим колхозда, просто үзем сатып алам. Жок, аларның жерендә шешеп, аларга түләп булай. Мен аларга түләп алам инде. Жерен сатып алгач, ярышына кемдә кирәк икән? Приводинде бирәсе юк мәгәр, мин театрга бил. Татарча түләләр ике тәңкә күтәрелде. Мен инде инде аны 6 тәңкә тәрәфен хурас салган сетне кая куясың. Тотсычымда ташым мин. Анда сетеш кәтү яусы. Анда сетеш анда сыйра сыйлар, туры ясылар. Ташу өчен мин машинам бармы? Машинам бар, газель. Кем саен инде? Кимдә дә? Якышын инде киносоя итәбез, анда тату кисы утнас күтәрелсә, алмыйлар кирәк, яхшы сөйләшесет. Бу 40 баш сыерны бит савучыларда кирәк, безнең хезмәткәрләрең дә бар мы тагын? Туриш хатыны инде не шулай йөри, мин савучыларга бергә салабыз инде шулай. Синең кебек авылда шундый җигәрле егетләр тагын бар мы? Барбыз авылда, театрга барбыз да, берсендә тузы 60 баш, берсендә 50 баш, берсендә 200 баш, малайлар белән инде. Безнең малайлар әле кичкенә ялгыз алып бара авыр.
Авыл халкы арасында башка гамәлләр белән дә шөгыльләнүче малтабарлар бармы?
Без тавар үзләрен үзләре хасет билейри, хасе иген билейри, иген сатып ала, анда элеваторга ташый үзен КАМАЗлар белән, хасе запчасть белән, техника белән занимателе, и плотниклар белән үзе күп камыш лаваха үзен алда. Халык бар яктында яшәргә үзенә җайын табарга тырышып, яхшы уяктан. Атын булышуга берсенә берсе халык ярдәм итәргә тырыша. Атын мәстәләр авырлык кисә дә халык югары бара инал. Барсына бердәмлек зур үзе. Сезнең авылдан Мәскәүгә китеп, Мәскәүдә яшәүчеләр күп, Мәскәүдә яшәп, авылга ярдәм итүчеләр бармы? Бездә тузы мәчеткә ярдәм итүчеләр юк. Юлларга бирәләр, школларга бирәләр, итәләр, ярдәм күрсәтәләр, депутатларга ошолай. Мин без үзебездә как спонсорлашып киләнеп, бер сигар артканы тузы школга, депутатка бирәбез. Юллар үзебездә үзебез
бездә яшәп тугы баш күзен кебекләр турында
сөйләшәбез. Кеше белән куйдылар, куйды диялар.
Тагын синең кебек шундый уңган җегетләрен санап китсәң иде.
Күп аларны санап бетерәмиз.
Менә шул санап китәле бу үзең белгәннәр, ну якын үзең кебекләр.
Анда күп бездә бер 20-30 кеше бар,
шул кешеләрен санап китсәң иде.
Сирлап дип төрле чүл белән занимательләр, кит белән туйлар ина ук тумташлар иде. Гуркига ташлар Мәскәүгә, Рушан, Ваиз, алар ит белән занимательләр яхшы хәйер. Сирлар белән занимательләр мин шикелле тоже 23 сирлар Мәскәүгә тарап кайтып авылга, шул сирлар иеп, инде менә баш сирлар тоже Рахик, тоже аның бер 60 сирлар бар, тагын хәйер. Алар ит белән бар, бер экс КАМАЗы, аның бар иеп, бул прямо вообще Сеченский районнан жер алдынды, үзенең анда бер наверное 15 КАМАЗы гына инде. Ул жер алып колхоз, кеше дә колхозны сатып алдылар, колхозны. Потом ием белән занимательләр, хам зәнеке бер наверное ике малайнаны аның 200 баш бар иде сетләре. Мин исенә гектар җире төзүчтәргән.
Бу Фәрит Сәмиуллин булды. Аның Хәмзә Камалетдиновны телгә алуы элекке хатирәләрне дә искә төшерде бит әле. Аның әтисе колхозга керүдән баш тарткан. Шуның өчен бу гаиләне йортларыннан ук куып чыгарганнар. Гаилә кышын да землянкада көн күрергә мәҗбүр булган. Мәктәп баласы Хәмзәне мәктәп ашханасына да кертмәгәннәр. Ләкин бу гаиләнең тамырлары нык булган. Яңа заманалар килгәч, нәкъ ул беренче малтабарлар сифатында башкаларга да юл күрсәткән бит. Озын сүзнең кыскасы шул. Авызлыклы йөгәннән арынган халык шәшәк атып яши дияргә дә була. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сафаҗай, Сембер.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Читтәге татар тормышы белән таныштыруны дәвам итәбез. Ижау шәһәренең сәнгать мәктәпләрендә балаларны музыка серләре белән таныштыручы милләттәшләребез байтак. Алар арасында Фирдәүс Мортазин инде 300 елга якын малай кызларны баян һәм аккордеонда уйнарга өйрәтә. Татар гаиләсеннән килгән балаларга милли моңнарыбызны өйрәтүне дә ул үз максаты һәм бурычы итеп күрә. Фирдаус Муртазин һәм аның шәкертләре белән иҗаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина таныштыра.
Татар иҗтимагы үзәге оештырган беренче конкурслардан ук аның шәкертләре катнашты. Алар татар халык көйләрен һәм композиторларыбыз әсәрләрен өйрәнеп килеп, укытучыларын борчымады, призлы урыннарга лаек булдылар. Фирдаус Муртазин Ижау шәһәренең 2-нче санлы сәнгат мәктәбендә 26 ел эшли. Башлангыч музыкаль белемне үзе дә биредә алган. Аннан соң музыка училищесын тәмамлап, Казанда югары белем алып кайтып, хәзер малай кызларга үзе белгәнен өйрәтә.
Сәләтсез балалар юк. Аларның сәләтләрен чыгару өчен ачкыч кына кирәк. И укытучының шул эше, ул һәр балага шул ачкыч табырга. Ачкыч табылса, балалар үзләре бер төрле шәкәгә үсеп китәләр. Аларның тырышлыгы да була, күңелләре дә була. Менә шул ачкыч табырга кирәк һәр балага.
Музыка серләренә төшенергә килгән һәр балага ачкыч табып, һәр баланың күңелендә милли көйләребезгә дә мәхәббәт тудыру шушы максатка ирешү өчен укытучы төрле алымнар куллана башлый. Быйланың классында 13 бала баян һәм аккордеонда уйнарга өйрәнергә йөри. Аларның 8-е татар һәм катнаш гаиләләрдән. Шуңа да программадан тыш татар көйләрен уйнау укытучының максаты һәм укучыларның үзләренең дә зур теләге. Салават Мөхтәров.
Мега бик шы бенда мега иде они белән уным Фирдус Сабирович бик әйбәт укытучы мега кызган бик күп бирәк кирәк
Салават Мөхтәровны укытучысы сәләтле шәкерт итеп билгеләде аңа зур өметләр багылый хәтта аны киләчәктә үзенең юлын дәвам итүче дип күрә Фирдаус Муртазин баланы уен каралында Ирәтү өчен һәрберсенә үзенчәлекле юл табарга кирәк дип билгеләде.
Балалар үзләре ирәтәләр. Тыңларга кирәк, аңларга кирәк. Ничә ел эшләймен, баланы бер төрле укытып булмый. Бер баланы зәрәк яхшы сүзләр әйтергә, тәмле сүзләр әйтеп кирәк. Икенчесенә зәрәк катырак сөйләсәң дә, тагын ни әйтәсең килә инде. Үзеңне бәләкәч чакта искә төшерә кирәк. Син ни дип булдың? Баланы аңлар өчен үзеңдә бала кебек хис итәргә кирәк үзеңне. Шул вакытта инде кирәк сүзләр табарга була.
Укытучыга ярдәмгә әти-әниләр килә, әбиләр дә оныкларының музыка белән шөгыльләнүенә сөенә. Дәнапа Брахманова оныгы Альбертны 3-нче ел иртә бу мәктәпкә.
Безгә бик нык ошый, аның түземлеге, аның сәләтлеге, тырышлыгы бөтен күңелен инде бирә балаларга.
Рамис Сабировның әнисе Сәлисә ханым да укытучыга рәхмәтле.
Ул безнең балаларга үзенең җыр сәнгатенә булган мәхәббәтен җиткерә белә. Балалар татар җыр конкурсларында, төрле конкурсларда катнашып яхшы урыннар алалар. Фирдаус Сабирович бик тыныч, бик игътибарлы кеше. Шәһәр бер укучысы әтисенә тартылгандай тартыла. Үз балалары белән сөйләшкәндәй сөйләшеп, аларны шулай тәрбияли.
Рөстәм Нафиков аккордеонның тавышы матур. Шуңа да бу уен коралын сайлап алдым, дип уртаклашты. Дәресләр кызыклы мавыктыргыч иде буза. Шәкертен көйне ноталары буенча гына түгел, музыка темпын ишетеп, дөрес һәм җиренә җиткереп уйнарга өйрәтә остаз.
Фирдаус Сабирович безне татар көйләренә өйрәтә. Беләбез инде үзебезнең телен ныгыга, обычайларны ничек уйнарга кирәк. Ул безгә күрсәтә шуны. Аннары шул көйләрне уйнарга куша, менә шулай отдельное настроение белән инде. Шуңа күрә без аккордеонны уйнарга гына түгел, татар телен дә өйрәнәбез. Үзебезне ничек татарга да өйрәнәбез, артистизмга да өйрәнәбез.
Музыка укытучысы татар гаиләләреннән балаларны үзебезнең моңнарыбыз белән кызыксындыру, аларда татар композиторлары әсәрләр мәхәббәт тәрбияләү юнәлешен ала. Татар әсәрләре ноталарын төрле юллар белән табып, аларны балаларның уйнау сәләтенә, күңелләренә туры килерлек итеп эшкәртә дә. Еш кына укытучының үзенә дә балалар өчен әсәрләр язарга туры килә. Татар халык көйләренә тезмәләр эшкәртмәсен булдырып, балаларга кызыклы булган көйләргә инструменталь музыка да яза ул. Фирдаус Муртазин үзенә музыка белемен алган чорда мөмкинлекләре булмавын да искә алды. Барлык мәктәпләрдә үстә кабул ителгән бер программа буенча музыка белемен биргән. Аннан читкә китү, хәтта милли республикаларда да балаларга үз җирлегендәге композиторлар әсәрләрен өйрәтергә беркемгә дә рөхсәт бирелмәгән. Фирдаус Муртазин күп кенә җырлар авторы да әле. Аларның сүзләре җирле шагыйрьләребезнеке. Башкаручылар да үзебезнең республикада үсеп чыккан җырчылар. Фирдаус Сабир улы үзенең укытучыларына да рәхмәтле. Бүген аңа үзенең шәкертләре рәхмәт сүзләрен җиткерә. Беренче укучылары инде үзләре балаларга белем бирә, сәхнәдән чыгыш ясый, конкурсларда җиңү яулап, югары дәрәҗәләргә ирештеләр. Фирдаус Муртазин балаларны музыкага кызыктыру өчен аларның сәнгатенең икенче төрләренә дә тарта. Музыка тыңлап ясаган рәсемнәр балаларның характеры төрле булган кебек, бик төрле, кызыклы. 2010 yıl oktuşuğa unaş getirdi. Firdaus Murtazin'nin tırış hizmeti, bağlarda muzika sıratın aşu tecrübesi, konkurslarda jingü yaulağan şakirtler hazırlığı için ona Respublikanın atkazanğın medeniyet hizmetkarı ismi berildi. Şulayuk 2010 yılda oktu bilmelerin bize boyunca beygide Firdaus Murtazin birinci oranını aldı. Şunun için berilgen sertifikat ana işin yanaşa zamanşa alıp baru için teknik jihazlar alırga mümkünlik berdi. Firdaus Murtazin'nin en alı tilagi halkıbız kilerin hem Şulayuk üzi yazgan jırlarını başka ұшылардан ансамбль түзі. Бұниятын тұрмышқа шұруға үнелдірге есәбі ұқтышының.
Ижауда бұғаларға музыка ұқтышысы Фирдаус Мұртазин білен Хамида Ғайфуллині таныштырды. Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының тотар һәм башқырт тілдеріндегі программысы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларына сіз біздің интернеттегі сәхифәбізде оқи да, тыңлай да, қарай да аласыз. Шунда оқ өз фикер тәқдимлеріңізді қалдыру мүмкін. Адресыбыз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.